มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลา 13:00 น.กับรายการมจท. Variety นะคะวันนี้ดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์มาพูดคุยถึงเรื่องราวสาระดีๆในวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องซันสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะวันนี้เรามาพบกันเราทั้งคู่มาเจอกันนะคะแล้วก็เจอท่านผู้ฟังด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฝนฟ้ายังมาเรื่อยๆนะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังนะฮะมันเพิ่งผ่านนะยังไม่เสด็จน้ำดีเลยใช่ไหม 4-5-6-7-8-9 นี่คือพายุอะไรนะหินหนามหน่อใช่ไหม
โอ้จำยากจังเลยค่ะ
ยากนะสามพยางค์หนามหน่อแปลว่าหั่นป่านะคะมันตั้งโดยสป
สชลาว
ไม่ใช่มันตั้งโดยสปสชลาวนะพี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันมีชื่อนี้ได้ยังไงนะ
หินหนามหน่อ
แปลว่าหั่นป่านะคะแต่นี้ก็รู้สึกว่าอนุภาพไปไกลมากใช่ไหมของเราจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะหินหนามหน่อนะแต่ของเราเป็นเพราะว่ามันทวีความรุนแรงขึ้นจากอิทธิพลของหินหนามหน่อนี่คือไปทางไหนมันก็แหวกไปเป็นทางก็ทำให้มี
มันก็ทำให้มีลมพายุ
ใช่
ฝนมากขึ้น
ความรุนแรงขึ้นนะคะพวกเราก็ได้รับผลไปด้วยทุกคนต้องระมัดระวังนะรู้สึกบางที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เหมือนกันนะคะ
ให้
แบบนักเรียนบางโรงเรียนก็น้ำท่วมโรงเรียนก็ต้องกลับเข้าสู่ฐานที่มั่นคือที่บ้านเรียนออนไลน์บ้างอะไรบ้างนะคะก็ทุกคนต้องระมัดระวังนะรถติดกับบ้านค่ำอะไรเงี้ยใช่ไหม
ใช่ตอนเช้าเดี๋ยวนี้รถติดมากเลยค่ะอุทิศเนี่ยค่ะ
เห็นใจคนเดินทางจังเลยนะว่ามันเนาะไหนน้ำมันจะแพงแล้วยังมารถติดอีกนะแล้วก็เนาะอารมณ์เสียด้วยต้องอดทนกันมากเลยเนาะพวกเรานะ
ใช่ค่ะก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะ
เข้ากับประเด็นเลย
ช่วงไ
หนวันนี้เข้าประเด็นมากนะคะอาจารย์ติ๊กนี่เข้าใจหยิบยกหัวข้อนะคะวันนี้ของอาจารย์ติ๊กก็คือช่วงของ
หัวข้อ90รองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
ใช่อาจารย์น้องติ๊กของเรานะคะท่านก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องอะไรอะน้องซัน
วันนี้อาจารย์ติ๊กจะมาพูดถึงสมาธิสติและการสื่อสารค่ะ
น
ั่
นแหละเห็นไหม
ค่ะ
จริงแล้วอ่ะจานไม่ว่าจะทำอะไรมีสมาธิก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะ
ใช่ไ
หมไม่ว่าจะเรียนหนังสือไม่ว่าจะอ่านไม่ว่าจะคุยไม่ว่าจะพูดจะฟังอะไรก็แล้วแต่นะมันต้องมีทั้งสมาธิทั้งสติทีนี้จานติ๊กก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการที่เอาสิ่งนี้เข้ามาใช้ในการสื่อสารว่ามันจะสามารถทำให้การสื่อสารนั้นมันดียังไงมันมีประสิทธิภาพยังไงถูกไหมคะต้องรอรับฟังนะคะว่าในกระบวนการเนี่ยเขาเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรนะคะซึ่งน่าสนใจนะคะว่าใช่ทุกอิริยาบถเนี่ยถ้ามีสติด้วยมีสมาธิด้วยมันช่วยได้เยอะนะคะค่ะนั่นคือช่วงแรกของเรานะคะส่วนช่วงที่สองค่ะวันนี้ของอาจารย์แจนกับอาจารย์อ๋องส่องศัพท์นะคะก็คือช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภทูหวังทองนะคะแล้วก็อาจารย์อ๋องก็คืออาจารย์
รณกฤต
พลังกุลนะคะทั้งสองท่านเนี่ยค่ะน้องแจนกับน้องอ๋องเนี่ยจะคุยกันนะคะในหัวข้อที่ทันสมัยมากเลยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์มากนะคะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยพร้อมกับทราบถึง10วิธีที่ประหยัดค่าไฟฟ้าทุกคนก็ปุกขมับไก่หน้าผากเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยสมมติร้อยหนึ่งเนี่ยเคยมีเหลืออยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็ต้องจ่ายบานปลายออกไปอ่ะเงินที่เหลือน
ะ
มันก็จะต้องมีค่าแบกรับอ่ะค่าใช้จ่ายต่างๆที่ขึ้นมาใช่ไหมคะค่าแก๊สสิ่งที่นะ
มากเลยค่ะค่าแก๊ส
ขึ้นไปแล้ว
แถวบ้านฉันขึ้นก่อนประกาศเป็นทางการ
ใช่ได้ยินคนบ้าน
สองเดือนก่อน
เขาบ่นบอกเฮ้ยมันขึ้นมาตั้ง40 บาทอะไรเงี้ยเขาแม้ใช่ไหมจ่ายเพิ่มขึ้นทุกเดือนนี่มันก็นี่นะคะก็คือหัวใจของประชาชนก็เดือดร้อนกันไปหมดแหละนะคะดังนั้นจึงต้องฟังนะคะว่าเราจะมีวิธีประหยัดค่าไฟฟ้าอย่างไรบ้าง10วิธีนะคะรอฟังนะคะค่ะ
ค่ะมันก็คือช่วงที่2นะคะส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์จูดี้ใช่ไหมคะพี่จี๊ดอาจารย์นวิยาจันจุฬา
ใช่ค่ะน้องจูดี้จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องแนวคิดของคนเก่งที่สุดในโลกตอนที่1อุ๊ยใครกันนะแนวคิดของคนเก่งที่สุดในโลกตอนที่1อยากรู้จังเลยนะฮะอุ๊บเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าอาจารย์นี่ไม่บอกว่าเขาเป็นใครอ่ะ
ใช่
ไหมคะแต่เป็นคนเก่งที่สุดในโลกเลยเหรอตอนที่1คือใครนะ ต้องรอฟังแต่พี่คิดไว้ในใจแล้วนะแต่ไม่รู้ใช่เปล่านะคะเดี๋ยวรอฟังก่อนนะคะถ้าฟังเสร็จเราคงจะทราบว่าสิ่งที่เราเดานั้นมันถูกหรือเปล่านะคะ
ค
่
ะ
นั่นก็คือ3ช่วงดีๆในวันนี้นะคะที่อยากฝากท่านผู้ฟังกับผ่านไปในรายการมอเตอร์ทอวาไรตี้ค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะหัวข้อที่วันนี้นะคะติ๊กจะมาชวนทุกคนคุยแล้วก็อยากให้ทุกคนลองหยุดคิดและสังเกตตัวเองกันนะคะนั่นก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าสมาธิสติและการนำมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารของเรานั่นเองค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะคำถามแรกที่ติ๊กอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองกันนะคะว่าเคยมีสักครั้งไหมคะที่เรารู้สึกโกรธมากๆนะคะโกรธเป็นอารมณ์ที่รุนแรงค่ะเรารู้สึกโกรธมากๆแล้วเราพูดอะไรออกไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและมันทำให้เกิดปัญหาหรือมันไปกระทบความรู้สึกใครอย่างรุนแรงหรือสุดท้ายเราต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่เราพูดออกไปถ้าเราเคยทำสิ่งนั้นเชื่อว่าทุกคนเคยทำค่ะตัวติ๊กเองก็เคยทำนะคะนั่นแปลว่าเรากำลังไม่มีสติในการสื่อสารหรือไม่มีสติในการรู้ทันอารมณ์ของตัวเองก่อนที่เราจะทำการสื่อสารหรือว่าพูดสิ่งเหล่านั้นออกไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะติ๊กก็เลยอยากจะเอาหัวข้อนี้เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าเราอ่ะน่าจะต้องฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารของเราให้ดีขึ้นค่ะเพื่อที่ตัวเราเองเนี่ยค่ะจะได้เป็นคนกำหนดสิ่งที่เราจะสื่อสารและวิธีการสื่อสารไม่ปล่อยให้อารมณ์ของเราเป็นตัวบังคับให้ปากเราพูดออกไปโดยที่เราจะต้องมารู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีหรือแม้กระทั่งรู้สึกเสียใจในภายหลังค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาคุยกันก่อนว่าสมาธิและสติมันคืออะไรแล้วเราจะฝึกมันได้ยังไงบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าใครท่านผู้ฟังคนไหนเป็นชาวพุทธนะคะน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าสมาธิและสติกันอยู่แล้วใช่ไหมคะโดยมากเมื่อเราพูดถึงการทำสมาธิเราจะนึกไปถึงการกำหนดลมหายใจการโฟกัสไปกับอะไรการอยู่นิ่งๆใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดกำลังนั่นคือการฝึกสมาธิค่ะแต่จริงๆแล้วว่าค่ะในวิถีของชาวพุทธเนี่ยเราต้องการที่จะฝึกสมาธิเพื่อให้ใจเรามีกำลังและนำไปพัฒนาให้เกิดสติต่อไปหรือว่าทำการเจริญสติหรือวิปัสสนานั่นเองขอมีเทคนิคอลเทอมเล็กๆนะคะนั่นก็คือในทางพุทธเนี่ยค่ะสมาธิเราจะเรียกว่าเป็นการฝึกทำสมาธินะคะแล้วก็เจริญสติเนี่ยเราจะเรียกมันว่าวิปัสสนานะคะทีนี้เนี่ยค่ะในการทำสมาธิเนี่ยทำได้ยังไงบ้างถ้าในขั้นของปุถุชนธรรมดาที่เราจะเอามันมาใช้ให้เราเกิดกำลังที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยเราฝึกกันได้ง่ายๆเลยค่ะไม่จำเป็นต้องไปนึกภาพว่าคนทำสมาธิจะต้องนั่งนิ่งๆอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็นิ่งเงียบขรึมไม่พูดไม่จาอะไรกับใครเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยค่ะไม่ต้องไปนึกภาพว่าเราจะต้องนั่งนิ่งๆอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงนะคะลองฝึกสมาธิกันแบบง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะแค่กลับมารู้ตัวแล้วก็จดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างในตัวเองค่ะจริงๆในทุกวันในชีวิตประจำวันของเราต่อให้เราดูละครเนี่ยแล้วเราอินกับละครมากๆตอนนั้นเราก็มีสมาธินะคะหรือเราอ่านหนังสือแล้วเราโฟกัสอยู่กับหนังสือเล่มนั้นเราก็มีสมาธิเราขับรถเราก็มีสมาธิกับการขับรถค่ะแต่สมาธิแบบนั้นนะคะถ้าในทางพุทธเราจะเรียกว่าเป็นสมาธิที่ออกไปข้างนอกมันทำให้เราเนี่ยไม่ได้ใช้กำลังตรงนั้นนะคะมาสังเกตพฤติกรรมสังเกตความคิดหรือว่าร่างกายของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นลองใช้ความถนัดในการจดจ่อกับอะไรบางอย่างตรงนั้นมาพัฒนาความรู้สึกของตัวเองและก็เข้าใจตัวเองฝึกสติของตัวเองเพื่อทำการสื่อสารให้ดีขึ้นกันค่ะทีนี้วิธีการทำสมาธิหรือทำสมถะที่ถูกต้องแบบพุทธเนี่ยค่ะก็คือเราต้องหันกลับเข้ามาเริ่มต้นจากการจดจ่อหรือโฟกัสที่ตัวเราเองค่ะเราก็จะได้ยินใช่ไหมคะคำสอนของหลายๆครูบาอาจารย์ที่บอกว่าการทำสมาธิก็จะมีหลายเทคนิคเช่นดูลมหายใจเข้าออกใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเพราะลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาเราลองนึกดูสิคะว่าบางครั้งเนี่ยเราลืมสนใจไปเลยว่า เราหายใจเข้าตอนไหนเราหายใจออกตอนไหนมันก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะสามารถเล่นกับตัวเองค่ะในการกำหนดเราก็รู้ค่ะแค่รู้ลงไปว่าตอนนี้เรากำลังหายใจเข้าหรือเรากำลังหายใจออกทำอย่างนี้ไปสักพักมันก็จะเกิดเป็นกำลังสมาธิขึ้นมาได้แล้วค่ะลองทำกันดูนะคะแล้วเราจะรู้ถึงความหนักแน่นขึ้นของใจเรารู้สึกว่าใจเรามีกำลังมีสมาธิมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้วิธีง่ายๆที่ติ๊กอยากจะแนะนำให้ทุกคนอันนี้เป็นวิธีที่ตัวติ๊กเองอาจจะถนัดเองด้วยนะคะก็คือการดูลมหายใจนี่แหละค่ะเวลาคนเราหายใจปกติถ้าเราไม่ได้ฝึกเล่นโยคะหรือฝึกหายใจแบบนักร้องเนี่ยค่ะเรามักจะหายใจเข้าไม่ลึกเท่าไหร่อาจจะหายใจลงปอดเฉยๆแต่ว่าทุกครั้งที่เราหายใจเนี่ยค่ะถ้าเราอยากดึงหน่วงให้ตัวเองมีสมาธิมากขึ้นสักนิดมันจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยได้หายใจได้ครบวงจรของมันด้วยก็คือหายใจเข้าให้ลึกให้ท้องเรารู้สึกป่องขึ้นมานะคะหายใจลงไปให้ลึกถึงสะดือให้ลึกถึงท้องผ่านกระบังลมไปเลยค่ะนะคะมันก็จะเห็นว่าลมหายใจเราก็จะยาวขึ้นเราก็จะจดจ่อกับมันได้มากขึ้นเวลาหายใจออกก็เขม่าท้องให้สุดเลยค่ะดันลมออกมาให้สุดท้องเลยนะคะเล่นกับลมหายใจตัวเองแบบนี้ค่ะสักพักนึงเราจะรู้สึกว่าเราสงบเราเพลิดเพลินแล้วเราก็สามารถมีความสุขอยู่กับการนั่งดูลมหายใจตัวเองได้นะคะมันก็จะลิงก์ไปถึงครูบาอาจารย์บางท่านที่จะสอนเราว่าให้เราดูท้องพองยุบใช่มั้ยคะถ้าเราไม่ดูลมหายใจเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการหายใจแบบเดิมเลยค่ะแต่เปลี่ยนจุดโฟกัสเห็นมั้ยคะว่ายังไงซะเรายังต้องโฟกัสอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ร่างกายของเราอย่าส่งจิตออกนอกนะคะเราก็จะเห็นว่าท้องมันพองขึ้นท้องมันยุบลงท้องมันพองขึ้นท้องมันยุบลงอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะหรืออีกอันนึงที่เราจะเจอกันบ่อยๆเลยก็คือท่องคาถาพุทโธเอาไว้ค่ะนะคะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนั้นก็ได้นะคะนั่นคือการทำสมาธิหรือการทำสมถะนั่นเองค่ะเมื่อใจเราเริ่มมีกำลังแล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอากำลังตรงนั้นอะมาต่อยอดทำวิปัสสนาหรือการทำให้เราเกิดสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของตัวเองได้ค่ะมหัศจรรย์ดีนะคะศาสนาพุทธของเราทีนี้ค่ะพอเรามีกำลังสมาธิตรงนั้นเนี่ยค่ะเราก็ลองเอามันกลับมามองย้อนดูตัวเราเองว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรตอนนี้เรากำลังคิดอะไรตอนนี้เรากำลังมีอารมณ์แบบไหนนะคะพอฝึกดูแบบนั้นบ่อยๆค่ะเราจะเกิดสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันความคิดของตนเองนะคะถามว่าทำไปแล้วมันได้อะไรทุกอย่างค่ะมันมีเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโอ้วันนี้ติ๊กมาสายธรรมะมากเลยเนาะถ้าเราเห็นแบบนั้นขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะเราก็จะรู้ว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอยู่ชั่วขณะค่ะแล้วมันก็จะตั้งอยู่ถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งมันต่อเนี่ยมันก็จะดับลงไปค่ะซึ่งมันก็จะเป็นห่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะคะไอการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของอารมณ์ตรงเนี้ยแต่นั่นแหละค่ะมันคือโมเมนต์สำคัญที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้เลยทีเดียวค่ะเป็นช่วงเวลาทองคำเลยนะคะถ้าเราสามารถที่จะสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ค่ะเมื่อเราฝึกสมาธินะคะแนะนำว่าให้เราทำสมาธิมีเวลาว่างนึกขึ้นมาได้ก็ลองทำสมาธิเก็บแรงเอาไว้เรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่เราจะต้องสื่อสารและต้องเอาแรงกำลังภายในของเราเนี่ยออกมาใช้เราจะได้ใช้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะทีนี้วิธีการนำมาใช้คืออะไรนะคะอย่างเช่นค่ะมันมีสิ่งมากระทบทำให้เรารู้สึกโมโหนะคะถ้าจิตใจเราเนี่ยมีกำลังของสมาธิที่มากพอและเราได้ฝึกดูจิตของเราเอาไว้ฝึกที่จะสังเกตอารมณ์ตัวเองเอาไว้แล้วเนี่ยค่ะทันทีที่มันโมโหอะค่ะมันจะใช้กำลังตรงนั้นก่อนที่เราจะพูดออกไปอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราควรจะเป็นคนกำหนดการสื่อสารของเรากำหนดวิธีการพูดของเรากำหนดพฤติกรรมของเราอย่าปล่อยให้อารมณ์มาเป็นเจ้านายเราและบังคับให้เราทำอะไรตามอารมณ์เพราะฉะนั้นใช้กำลังตรงนั้นนะคะเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นหันกลับมาแล้วมองย้อนดูตัวเองก่อนค่ะว่าฉันกำลังรู้สึกโกรธหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่าความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะทองที่เราจะรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นเมื่อเราไปรู้ทันความโกรธว่าความโกรธมันเกิดขึ้นจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่อุ๊ยเห็นความโกรธเราจะลืมปรุงแต่งค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจิตมนุษย์เนี่ยโฟกัสได้อย่างเดียวในแต่ละช่วงอะค่ะมันจะคิดได้อย่างเดียวทำงานได้ครั้งเดียวอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบเวลาที่สั้นมากๆแบบเป็นเวลาที่เป็นแบบเสี้ยววินาทีจริงๆแต่ทันทีที่เราเห็นความโกรธของเราค่ะเราก็จะเห็นว่าความโกรธเนี่ยมันตั้งอยู่สักพักนึงถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งต่อไม่ไปคิดเครียดแค้นต่อไม่เอาแฟกเตอร์อื่นไม่เอาอารมณ์อื่นมาใส่ต่อความโกรธมันก็จะดับไปค่ะซึ่งถ้าเรารอดูตรงนั้นนะคะถ้าเราเห็นความโกรธเรารู้ว่าโกรธเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเฮ้ยเรายังไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ได้จ จนกว่าความโกรธจะหมดไปแล้วใช้สติในการทบทวนว่ามีเรื่องอะไรที่ควรจะพูดมีเทคนิคอะไรที่ควรจะบอกปัญหานั้นมันควรจะถูกแก้ไขไหมหรือเราสามารถจะปล่อยมันไปมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยมันไม่คุ้มกันเลยกับการที่ต่อว่ากันไปพูดกันไปแล้วมันจะนำไปสู่ปัญหาหรือความรู้สึกที่ไม่ดีกันหลังจากนั้นนะคะแต่ถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆที่เราต้องแก้ไขเราควรจะแก้ไขปัญหานั้นด้วยการสื่อสารอย่างมีสติไม่ใช่มีอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในห้วงจังหวะนั้นนะคะถ้าเรามีสติมองย้อนกลับมาเราก็แค่บอกตัวเองว่าถ้ายังโกรธอยู่เราก็ยังไม่ต้องพูดอะไรก็ได้รอให้เราหายโกรธแล้วค่อยมาทบทวนดีๆว่าเราจะพูดยังไงดีนะเราจะใช้กลยุทธ์อะไรในการสื่อสารเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่ทำให้เราโกรธหรือพฤติกรรมบางอย่างที่มากระทบความรู้สึกเราไม่ชอบให้เขาทำแบบนี้เลยนะเราอยากให้เขาแก้ไขพฤติกรรมถ้าจำได้นะคะตอนช่วงก่อนโควิดลองย้อนกลับไปที่เทปเก่าๆที่เคยพูดถึงเรื่องของการสื่อสารที่เป็น I message you message อะไรตรงนั้นนะคะเราก็จะนึกถึงพวกกลยุทธ์ต่างๆในการสื่อสารโดยที่ไม่เอาอารมณ์เข้ามานะคะพอเราตัดความโกรธออกไปเราได้ทบทวนมากขึ้นเรามีเวลาสังเกตตัวเองมากขึ้นและเรามีเวลาได้คิดทบทวนนะคะเกี่ยวกับพวกแบบเนี้ยค่ะกลยุทธ์ต่างๆวิธีการต่างๆในการสื่อสารเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเกราภาษาแล้วก็เกราวิธีการสื่อสารของเราได้ดีขึ้นและมันจะทำให้สิ่งที่เราอยากได้หรือเป้าหมายในการสื่อสารของเราประสบความสำเร็จได้มากขึ้นค่ะเพราะแน่นอนค่ะว่าความโกรธมันเหมือนไฟถ้าเมื่อไหร่ที่ใครโยนน้ำมันมาใส่ไฟของเราแล้วไฟเราก็ลุกโชนใส่เข้าไปเลยเนี่ยพังทั้งคู่ค่ะความสัมพันธ์มันพังแน่ๆนะคะแต่ถ้าเราไม่จุดไฟสักอย่างน้ำมันจะมาสาดโดนเราเราก็ไม่เป็นอะไรถูกไหมคะและหลังจากนั้นเราค่อยมาหาวิธีถ้าน้ำมันมันเลอะไปแล้วเราก็ใช้วิธีต่างๆในการที่จะกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดมันซะก็คือเคลียร์กันซะด้วยวิธีการเจรจาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะทำไมติ๊กถึงเลือกพูดถึงความโกรธเพราะจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ที่มันร้อนค่ะแล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดปัญหาในสังคมได้มากที่สุดเลยค่ะและแน่นอนค่ะเนื่องจากความโกรธมันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงค่ะเวลาที่เราโกรธปุ๊บถ้าเราไม่มีสติรู้ทันแล้วเรารีแอคกลับไปเลยเราแบบจัดการกลับไปเลยโดยที่อารมณ์โกรธเรายังอยู่เนี่ยค่ะโดยมากอะค่ะมันก็เหมือนแบบปาระเบิดกันไปปาระเบิดกันมาค่ะมันมักจะจบไม่สวยหรือบางครั้งมันก็จบด้วยโศกนาฏกรรมบางอย่างซึ่งเราก็คงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะฟังข่าวคนอื่นแน่นอนเลยค่ะเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะต่อไปนี้นะคะโจทย์ง่ายๆเลยค่ะนะคะถ้าเวลาเราดีใจไม่เป็นไรหรอกค่ะเวลาเราดีใจเวลาเรามีความสุขโดยมากเราก็จะสื่อสารทางบวกอยู่แล้วมันไม่น่าระวังเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นอารมณ์ทางลบเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์อิจฉาอารมณ์ที่อยู่ในตระกูลโทสะทั้งหมดเนี่ยหัดสังเกตตัวเองก่อนถ้ามันเริ่มรู้สึกร้อนรู้สึกขึ้นนะคะก็ลองสังเกตตัวเองว่าเมื่อไหร่มันจะดับมันดับเมื่อไหร่เราค่อยจัดการเราค่อยสื่อสารเราค่อยแก้ไขนั่นแหละค่ะมันจะทำให้เราเป็นคนที่สื่อสารและสามารถโน้มน้าวให้คู่สนทนาของเราหรือคนที่สร้างปัญหาของเราเนี่ยเขาสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเราสามารถที่จะกำหนดพฤติกรรมของเขาให้เป็นไปในทางที่เราต้องการนะคะหรือว่าเป็นการ negotiate เป็นการเจรจาต่อรองกันเพื่อที่ให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือแก้สถานการณ์ที่มันกำลังเป็นสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะเพราะนั้นอย่าลืมนะคะลองค่ะสิ่งแรกเลยนะคะถ้าใครไม่เคยฝึกสมาธิยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีสมาธิที่มากพอเริ่มจากการฝึกสมาธิง่ายๆไม่ต้องทำเป็นเวลานานๆก็ได้ค่ะคิดออกเมื่อไหร่ก็ดูลมหายใจสักพักพอดูลมหายใจสักพักใจเราลอยๆไปไหนก็ไม่เป็นไรค่ะทำนู่นทำนี้ไปนึกขึ้นได้ก็กลับมาดูลมหายใจอีกสักครั้งนึงเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยให้เราค่อยๆได้กำลังตรงนั้นมานะคะแล้วก็อย่าลืมว่าทุกๆครั้งที่รู้สึกอะไรให้ลองย้อนกลับมาดูตัวเราเองค่ะถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังมีอารมณ์แบบไหนนะฉันกำลังรู้สึกอะไรนะฉันกำลังล่องลอยกำลังฟุ้งซ่านไปในความคิดหรือฉันกำลังมีสมาธิอยู่กับอะไรจดจ่ออยู่กับอะไรได้หรือเปล่าและทุกอย่างค่ะย้อนกลับมามองที่ตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยากเปลี่ยนแปลงคนอื่นค่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนค่ะและ ใช้การสื่อสารของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะเป็นโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ของเราและคนอื่นๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พอดีเลยค่ะเวลาหมดพอดีเป๊ะนะคะพบกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีพี่แจนด้วยนะครับ
สวัสดีค่ะน้องอ๋องค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องสองสาม
ค่ะ
เย้ครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของหลุมพรางในการช้อปปิ้งใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันนะครับแต่จะไม่ใช่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรเงินทองด้วยนะครับ
เป็นการช่วยประหยัดเงินได้ค่ะแต่ว่าเป็นการประหยัดเงินด้วยเราจะมาบอกถึง10วิธีประหยัดไฟในบ้านค่ะ
อย่าดูถูกไปนะครับเพราะว่าสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้เนี่ยเราเซฟเงินได
้ละใช่ค่ะแล้วจะมีการขึ้นค่าไฟกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณก่อนเรื่องหน้าเลยนะคะข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์กระปุก .com ค่ะ
ครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องเนี่ยผมว่าสำคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าคำว่าไฟฟ้าเนี่ยเราใช้คำว่า electricity ใช่ไหมครับการประหยัดค่าไฟบินค่าไฟบิลอะไรเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าวิธีประหยัดไฟในบ้านอะไฟฟ้าในบ้านเนี่ยบอกลาบินค่าไฟแพงนะครับมาดูกันซิว่าเราสามารถช่วยประหยัดไฟด้วยวิธีประหยัดไฟในบ้านได้ยังไงบ้างครับพี่แจน
ได้ค่ะอันดับแรกนะคะข้อที่1มีทั้ง10ข้อนะคะวันนี้ข้อที่1คือลดการใช้แอร์ค่ะบ้านไหนที่มีแอร์นะคะควรใช้แอร์เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเปิดในวันที่รู้สึกร้อนมากจริงๆแล้วก็ควรเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่พอเหมาะโดยที่เขาบอกว่าอุณหภูมิที่พอเหมาะนั้นก็คือ25องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะถ้าคุณเป็นคนที่นอนไม่หลับหากไม่เปิดแอร์ก็เปลี่ยนมาเปิดเป็นช่วง 1-2 ชั่วโมงแรกก่อนหลับแล้วก็ตั้งเวลาปิดเอาไว้และลืมว่าให้สำรวจประตูหน้าต่างช่องโหว่ทุกห้องในห้องนอนด้วยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอากาศเข้าออกได้เนี่ยมันจะทำให้ต้องตัวแอร์นะคะตัวเครื่องใช้แรงเยอะแล้วก็จะทำให้กินไฟเยอะนะคะคราวนี้คำว่าแอร์นะคะแล้วก็ชอบคนไทยเราชอบพูดว่าแอร์นะคะตัวแอร์จริงจริงแอร์เนี่ยมันคือตัวอากาศนะคะถ้าเครื่องปรับอากาศเนี่ยเขาใช้คำว่า air conditionerAir conditioner condition ก็คือการปรับ conditioner คือตัวปรับเพราะฉะนั้น air conditioner ก็คือเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศก็คือให้มันหนาวขึ้นหรือว่าบางที่ก็จะเป็นอุ่นขึ้นใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะอุณหภูมินะคะมันเป็นเกี่ยวกับอุณหภูมิคำว่าอุณหภูมิภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า temperature คนไทยชอบอ่านคำว่า temperature นะคะความจริงเขาอาจจะ temperature
ทีนี้ข้อที่สองเขาบอกว่าเว้นระยะห่างการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็บอกว่าถ้าบ้านคุณเนี่ยไม่ได้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ปกติไม่ค่อยมีฝุ่นมากเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถเว้นระยะห่างจากการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นจากดูดฝุ่นทุกสัปดาห์ให้เป็นดูดฝุ่น 2-3 ครั้งต่อเดือนก็ได้วิธีนี้ก็ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟให้คุณได้เยอะเช่นกันครับเพราะอย่างบางบ้านเนี่ยครับเขาอาจจะแบบว่าดูดรักความสะอาดใช่ไหมฮะเครื่องใดๆก็ตามที่ใช้มอเตอร์เนี่ยครับอย่างเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยครับมันอาจจะกินไฟได้ใช่ไหมครับก็อาจจะลดการใช้งานก็อาจจะช่วยได้ใช่ไหมครับพี่แจน
ใช่ค่ะคราวนี้คำว่าเครื่องดูดฝุ่นมาดูภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเขาใช้คำว่า vacuum มันคุณก็ใช้คำว่า vacuum หรือ vacuum cleaner ก็ได้นะคะเป็นตัวที่ดูดเอาเข้ามาเขาเรียก vacuum ค่ะ
ครับผมข้อต่อไปเลยไหมครับพี่แจน
ได้ค่ะข้อที่3นะคะคือ
ข้อที่3
เราต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานค่ะเขาบอกว่าการแค่ปิดสวิตช์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดกระแสไฟฟ้าเลยทีเดียวนะคะตราบใดที่ปลั๊กยังเสียบอยู
่ใช่
ครับตราบนั้นก็ยังมีกระแสไฟวนเพื่อให้คุณเปิดใช้งานไฟฟ้าได้ทันทีนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบเปิดโหมดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าแค่เพียง1ชั่วโมงนะคะก็สูญเสียกระแสไฟไปเยอะพอสมควรเลยละค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ควรที่จะถอดปลั๊กออก
คำว่าถอดปลั๊ก
ค่ะ
คำว่าถอดปลั๊กเราใช้คำว่า unplug ใช่ไหมครับ
ได้ค่ะคำว่าถอดปลั๊กใช้คำว่า unplug คอมพลักซ์ปลั๊ก PLUG เป็นได้ทั้งนามและกริยานะคะ
ครับครับ
หรือ plug in plug out เขาก็ใช้กันได้ค่ะ
แต่ว่าที่เคยเห็นนะจะเคยเห็น unplug ก็ส่วนใหญ่เนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วจะประสบการณ์นะครับทีนี้ข้อ4ข้อต่อมาเขาบอกว่าให้เลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับเขาบอกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมีราคาแพงกว่าหลอดไฟชนิดอื่นก็จริงนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเราก็จะสามารถประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดไฟอื่นๆถึง 75% เลยทีเดียวนะครับแถมซื้อมาแล้วเนี่ยยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่านะครับหรือพูดง่ายคือมีความทนทานมากพอสมควรเลยนะครับอย่างนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าควรจะเลือกใช้แบบไหนถึงจะประหยัดไฟและคุ้มเม็ดเงินมากกว่าใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
พี่แดนมีคำตอบน่าสนใจไหมครับ
คำว่าหลอดไฟละกันนะคะคำว่าหลอดไฟอ่ะเขาใช้คำว่า light bulb นะคะ light ที่แปลว่าแสงสว่างนะคะ L
I G H
T แล้วก็ bulb
ก็คือ bulb เหมือนเป็นหลอดไฟเนาะ
R L B อ่ะค่ะใช้คำ bulb นะคะ light bulb นะคะ
ครับผมและทีนี้เราชอบคำว่าคุ้มค่านะคะคุ้มค่าคำว่า worth ใช่ไหมครับ worth
ค่ะใช่ค่ะ
worth your money
ก็ได้ worth it is worth the money ก็เป็นสำนวนว่าเออมันคุ้มกับค่ากับการใช้เงินลงไป
ใช่ใช่ครับ
ค่ะ
ข้อต่อมานะครับซักรีดเสื้อผ้าในคราวเดียวกันนะครับว่าไงครับพี่แจนเขาว่าไว้ยังไง
ข้อ5เนี่ยนะคะเราควรจะซักรีดในเวลาพร้อมกันนะคะเพราะเขาบอกว่าเครื่องซักผ้าแล้วก็เตารีดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟมากถ้าจะซักจะรีดผ้าก็ควรจะทำคราวทีละเยอะๆไม่ใช่วันนี้ตัวหนึ่งพรุ่งนี้สามตัวนะคะเขาบอกว่าวิธีจะช่วยให้คุณประหยัดไฟได้มากเลยล่ะค่ะคราวนี้คำศัพท์นะคะการซักรีดนะคะคำว่าซักรีดเขาเรียกว่า laundry ใช่ค่ะ laundry do the laundry ก็คือเดี๋ยวฉันต้องไปทำฉันต้องกลับบ้านไป do the laundry do the laundry ก็คือการไปซักผ้ารีดผ้า
เราเจอคำว่าเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับ
ค่ะ
เครื่องซักผ้าเราใช้คำว่า washing machine ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ washing machine ใช่ค่ะ
ครับผมทีนี้เวลาเรารีดผ้าเนี่ยครับเราจะมี verb คำว่าอะไรครับพี่แจ
ม iron
ใช่ครับผม
เราไม่อ่านว่า iron นะคะ i r o n ใช่ไหมคะค่ะแต่ก็อ่านเป็น ironing
ครับ iron the clothes ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ทีนี้อยากจะประหยัดกว่านั้นเดี๋ยวแนะนำเสริมจากบทความจริงๆเดี๋ยวนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์บางแบรนด์นะครับคือเป็นเสื้อผ้าไม่ต้องรีบ
อ๋อใช่ค่ะ
เสื้อผ้าแบบไม่ต้องรีบคือจริงๆอ่ะสนใจจะซื้อแต่ว่าไม่ได้เรื่องประหยัดไฟก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับสบายๆแล้วก็ใส่ได้เลยยิ่งเป็นชุดที่เราใส่ไปทำงานนี้ครับมันก็จะช่วยเราประหยัดไฟและประหยัดเวลาได้ด้วย
อันนั้นก็เป็นวิธีการประหยัดที่ดีขึ้นไปอีกเลยใช่ค
่
ะ
ใช่ใช่ครับแต่ก็ชุดพวกนี้ก็จะมีราคาสูงกว่าชุดปกตินิดนึง
ใช่ค่ะแต่ในระยะยาวอาจจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าก็ได้นะ
ใช
่โอเค
ใช่ครับทีนี้ข้อต่อมานะฮะข้อ6เขาใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้น้อยลงนะครับเช่นบรรดาเครื่องปั่นเตาไมโครเวฟกระทะไฟฟ้าเตาอบเนี่ยก็จะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทฟุ่มเฟือยนะครับที่กินไฟเนี่ยไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้ก็ขี่การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ดูนะครับและมาเปรียบเทียบจากค่าไฟปลายเดือนกันดีกว่าคือที่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าห้ามใช้อะไรเงี้ยฮะก็อาจจะใช้ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าลักษณะการใช้ก็เปิดแล้วใช้มันคุ้มค่าใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ถี่บอกว่าลดความกระไฟการถี่ในการใช้เช้ากลางวันเย็นหรือนะเราออกแบบว่าเราทำอาหารเราก็จะใช้สมมติหมื่นวัตต์ต้องทำอาหาร
เสียดายว่าบ้านคอนออกมาได้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้กับบ้านพี่แจน
ไม่งั้นจะมาขอใช้ที่บ้านเพื่อนอันนี้ก็จะทำให้ยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่
ใช่นั้นไฟสามารถเซฟได้100%เลยนะครับ
ค่ะคราวนี้มาดูคำภาษาอังกฤษนะคะคำว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ
ครับผมครับ
เขาอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่เขาจะเรียกว่า device
ถ้าเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราอาจจะได้ยินประกาศจากสายการบินบนเครื่องบินนะครับมันจะมีคำว่าอิเล็กทรอนิกส์ device คือให้ turn off อิเล็กทรอนิกส์ device ถ้าสังเกตนะฮะเขาจะมีคำนี้พูดอยู่ก็คือให้ปิดเครื่องมือที่เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยคือเขาคงไม่ได้ไปจำกัดว่ามือถือเดี๋ยวบางคนคิดว่าอ้าวปิดแค่มือถือแต่บางเขามีอะไร
iPhone iPad ใช่ไหมคะ
ใช่เดี๋ยวนี้คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมากเขาเลยพูดควบคุมว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ device ก็ควบคุมทุกอย่างเลยนะครับ
ช่ค่ะเกิดสมมติว่าเป็นอุปกรณ์ไฟที่เป็นพวกอยู่ในเขาเรียกว่าครัวหรือในบ้านนะเขาจะไม่ค่อยจะเรียกว่าไม่จะเรียกว่าเป็น device ส่วนใหญ่จะเรียกเป็น appliance
ครับผม appliance เราก็จะเห็นอยู
่ว่า
เป็น household appliance ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับผม
ต่อมาข้อ7ค่ะ
เขาบอกว่าจัดการตู้เย็นให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอนะครับอันนี้เขาบอกว่าใครเนี่ยที่ชอบสะสมนะครับของกินไปในตู้เย็นวันละนิดวันละหน่อยแต่สุดท้ายก็ลืมทิ้งไว้แล้วก็เสียคาตู้เย็นหรือหมดอายุไปนะครับเขาบอกว่าพฤติกรรมพวกนี้มันจะทำเป็นส่วนหนึ่งเลยนะเราอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขในบิลค่าไฟเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับ
ใช่ค่ะเพราะของมันเยอะในตู้เย็นนะคะเครื่องมันก็ต้องทำงานหนักขึ้นนั่นเอง
ใช่ครับเพื่อหล่อเขาเรียกอะไรเหมือนหล่อความเย็นให้มันคงที่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับอีกทั้งตู้เย็นอีกทั้งของเสียพวกนี้ในตู้เย็นอ่ะมันก็ทำให้ของตู้เย็นของเราเนี่ยสกปรกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียแล้วก็จะทำให้คนที่เรากินหรือว่าแบบคนที่กินเข้าไปเนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้ง่ายๆอีกด้วยครับผม
ใช่ค่ะค่ะคำว่าตู้เย็นนะคะภาษาอังกฤษนะคะหลายคนจะเรียกเป็นสั้นๆว่า fridge หรือว่า refrigerator นั่นเอง
นะคะ refrigerator ค่ะ
ต่อมาค่ะข้อ8ค่ะ
ให้เมินที่กลเหมือนไฟฟ้าและแปรงไฟฟ้านะครับลำพังแค่แปรงสีฟันธรรมดา
และมีด
กลก็ธรรมดาจะใช้ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างกลที่กลเหมือนไฟฟ้าและแปรงไฟฟ้าเลยสักนิดก็คือพูดง่ายคือใช้พวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราประหยัดไฟได้ครับ
ใช่แต่ว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นใช่ไหมคะ
เสริมนิดนึงนะครับก็จริงๆบางทีมันอาจจะไม่ได้กินไฟขนาดนั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าเกิดซื้อแล้วอย่างของอ่องเนี่ยอ่องจะใช้เป็นที่โกนหนวดไฟฟ้านะครับแต่ของอ่องก็ใส่ถ่านนะครับจริงๆก็คือถ้าเกิดเราจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกของเราเนี่ยเนาะเพียงแต่ว่าก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบพิจารณาดูว่าใช้ได้บ่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบดูความเหมาะสมแล้วกันเนาะพี่แจน
ใช่ค่ะคำว่าคราวนี้มาดูภาษาอังกฤษบ้างนะคะคำว่าโกนนะคะโกนเขาใช้คำว่า shaveใช่ไหมคะ shave เป็นกริยาถ้าตัวโกนที่โกนเขาเรียกว่า shaver
ใช่ครับ
นะคะก็คือ electric ถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือ electric shaver
ใช่ครับ
ส่วนแปรงนะคะแปรงสีฟัน
ครับผม
เขาใช้ว่า toothbrush นั่นเองค่ะ toothbrush
เพราะจริงคำว่าแปรงมันแปลว่าแปรงใช่ค่ะมันแปลว่าแปรงอยู่แล้วแต่ว่าแปรงหลักก็ต้องเป็นแปรงฟันใช่ไหมก็คือ
แล้วก็ tooth ที่แปลว่าฟันก็เป็น toothbrush ค่ะมาต่อกันที่ข้อ9ค่ะ
ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเขาบอกว่าหลายคนชอบเปิดไฟไว้ทั่วบ้านเลยนะครับเพราะอยากให้บ้านเนี่ยดูสว่างสวยแต่พอเห็นค่าไฟแล้วก็จะช็อกได้นะครับ
ใช่
ก่อนออกจากบ้านเนี่ยลองสำรวจดูรอบบ้านดูก่อนว่ามีไฟดวงไหนเปิดค้างหรือเปล่าค่าไฟในบ้านก็จะได้ไม่สูงมากนะครับ
ใช่ค่ะคำว่าเปิดปิดเนี่ยคนไทยหลายคนจะใช้ผิดคำว่าเป็น open กับ close ใช่ไหมคะเปิดกับปิดตรงตัวแต่ไม่ได้นะคะการเปิดปิดสวิตช์ไฟเขาจะใช้ว่า turn
on กับ turn off
turn off นั่นเอง
ครับผม
turn on คือเปิด turn off คือปิดนะคะข้อสุดท้ายค่ะ
เขาบอกว่าลงทุนติดตั้งเซ็นเซอร์กับการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับคนที่ขี้หลงขี้ลืมขนาดหนักอาจจะลงทุนครั้งใหญ่กับการติดตั้งเซ็นเซอร์จับสัญญาณการเคลื่อนไหวไว้รอบๆบ้านนะครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะช่วยเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ในบ้านเวลาที่มีคนเข้ามาแล้วก็อยู่ในห้องแต่ว่าถ้าเกิดคือพูดง่ายๆคือเขาจะจับความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เปิดปิดได้อัตโนมัตินะครับสำหรับคนที่ขี้ลืมนะครับก็จะทำใหเหมือนกับมีตัวเซ็นเซอร์ช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยคิดแทนเราเหรอช่วยแบบช่วยปิดไฟให้เรานะครับผม
ใช่ค่ะ
คร
ับ
ผม
ค่ะตัวคำว่าเซ็นเซอร์นะคะแอดมันก็เป็นตัวอยู่แล้วนะคะมีคำหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องการตรวจจับ
ใช้
คำว่า detector ตัว
detector
d e t e c t o r นะคะ
detector
ตรวจจากการเคลื่อนใหญ่เคลื่อนไหวเนี่ยก็คือ motion มีอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาปุ๊บตัวเซ็นเซอร์ก็จะไปจับไปทันทีค่ะ
ครับผมถ้าเช่นนั้นวันนี้เราก็ได้สาระกันไปเยอะแล้วนะครับ
ค
่
ะ
ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับพี่แจนแล้วก็เว็บไซต์ครอบครัว.com นะครับวันนี้เราสองคนจะต้องลาไปก่อนครับพี่แจน
ค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬา ในช่วงนานาสาระวันนี้มีเรื่องราวแนวคิดดีๆของคนที่เก่งที่สุดในโลกมาเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าหากพูดถึงชื่อเสียงของบุคคลท่านนี้คงมีน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักเขาใครจะคิดล่ะคะว่าผู้ชายที่ชอบใส่เสื้อคอเต่าสีดำใส่แว่นตากลมๆเล็กๆคนนี้เขาจะทำให้ผู้คนทั่วโลกจดจำเขาได้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตมาจนถึงวันนี้วันที่ร่างกายของเขาได้สูญสลายไปจากโลกนี้แล้วผู้คนก็ยังคงเรียกหาชื่อสตีฟจ็อบส์ประหนึ่งว่าเขายังไม่ได้จากไปไหนสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าเขาเป็นใครขออนุญาตเล่าประวัติโดยคร่าวๆให้ฟังนะคะเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Apple ค่ะซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตสมาร์ทโฟนที่เรารู้จักกันดีอย่าง iPhone หรือ iPad รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ Mac ด้วยความชาญฉลาดของผู้คิดค้นและบวกกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อชาวโลกสตีฟจ็อบส์จึงเป็นบุคคลที่น่าจดจำและเป็นที่รักของใครหลายๆคนค่ะเขาเองไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบหรือสมบูรณ์พร้อมมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสังคมการงานหรือแม้แต่การเรียนมันน่าเศร้านะคะที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่พร้อมจะรับผิดชอบแต่ก็ยังโชคดีที่เขาได้เจอกับครอบครัวใหม่ค่ะเขาได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากพ่อแม่บุญธรรมให้โอกาสได้เติบโตอีกครั้งเขาได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยแต่นั่นกลับทำให้เขาพบว่าสิ่งที่เรียนอยู่ไม่ได้ให้อะไรกับเขาเลยฉะนั้นแล้วเขาจึงไปลงเรียนวิชาอื่นๆที่เขาสนใจค่ะพร้อมกับการตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยในทันทีและนั่นก็เป็นเหมือนจุดสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเขามีการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะในวันที่12มิถุนายนปีคศ2005สตีฟจ็อบส์ได้ไปกล่าวบรรยายสุนทรพจน์แด่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีตอนหนึ่งค่ะที่เขาพูดว่าไม่มีใครอยากตายแม้แต่คนที่อยากไปสวงสวรรค์ทว่าความตายคือจุดหมายปลายทางร่วมกันที่เราทุกคนมุ่งไปสู่ไม่มีใครหนีพ้นซึ่งก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะความตายน่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพียงสิ่งเดียวมันคือตัวแทนให้กับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและชัดเจนว่าคนรุ่นเก่าก็ต้องปูทางให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่เวลาของคุณมีจำกัดอย่าไปเสียเวลาเดินตามชีวิตคนอื่นอย่ายึดติดกับปริญญาซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับผลพวงทางความคิดของคนอื่นอย่าปล่อยให้เสียงความคิดเห็นของคนอื่นดังจนกลบเสียงที่อยู่ข้างในตัวคุณเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดจงกล้าที่จะเดินตามหัวใจและสัญชาตญาณของตนนั่นเป็นเพียงคำพูดที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะคะอาจจะฟังดูเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เป็นช่วงเวลา15นาทีที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆที่ได้ฟังค่ะและนั่นทำให้เราได้รู้ว่านี่ไงคือความพิเศษและนี่ก็คือความลับที่ถูกซ่อนเร้นและสังสมมานานแต่ก็คงไม่ใช่ความลับอีกต่อไปค่ะเพราะเขาได้กล่าวต่อหน้าสาธารณชนและผู้คนทั้งโลกไปเรียบร้อยแล้วมีตอนหนึ่งที่จ็อบส์เล่าว่าผมกล้าที่จะตัดสินใจเลิกเรียนวิชาบังคับที่ผมไม่สนใจแล้วเลือกเรียนวิชาที่ผมสนใจแทนหลายคนที่ฟังแบบนี้ก็อาจจะคิดได้ว่าเขาต้องบ้าไปแล้วแน่ๆทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันนะแต่สิ่งนี้ล่ะค่ะที่ทำให้เขาเป็นสตีฟจ็อบส์มาจนถึงทุกวันนี้ในขณะที่หลายคนเลือกทำตามคำสั่งของคนอื่นอาจจะเป็นพ่อแม่ที่ประมาณว่าอยากให้ลูกๆได้เรียนในสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสมอันนั้นก็ไม่ผิดหรอกนะคะที่พ่อแม่ท่านจะรักและห่วงใยตามประสาผู้ใหญ่แต่สำหรับใครก็ตามที่กำลังประสบปัญหาแบบนี้ในตอนเรียนอยู่ถ้าไม่ชอบในสิ่งที่เรียนแต่ลาออกแบบจ็อบส์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะจงตั้งใจเรียนให้จบแล้วพยายามหาความถนัดของตัวเองให้เจอ พยายามทำในสิ่งที่ตัวเองรักถ้าเรารู้ว่าเราบ้าอะไรจงวิ่งไล่ล่ามันค่ะเพราะเรื่องบ้าๆเหล่านั้นแหละค่ะคือตัวเราและมันต้องมีสักหนทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จแน่นอนค่ะว่าชีวิตคนเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบถ้าคุณเคยแพ้ผิดหวังล้มเหลวถึงมันจะเซ็งและเสียใจที่สุดในชีวิตที่เคยพบเจอมาบอกเลยค่ะว่าคุณก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแค่คนเดียวใครๆต่างก็เคยรู้สึกแต่ความคิดหนึ่งของจ็อบส์ที่สะกิดใจเราให้ได้คิดมากที่สุดก็คือเขาพูดถึงการลากเส้นต่อจุดค่ะน่าแปลกใจนะคะที่จุดแต่ละจุดของเขาไม่ใช่จุดที่เขาประสบความสำเร็จแต่เป็นจุดของการล้มไม่เป็นท่าไม่ว่าจะเรื่องลาออกจากมหาวิทยาลัยหรือโดนไล่ออกจากงานที่เขารักที่สุดแต่นั่นทำให้เขาได้ย้ำกับตัวเองอยู่เสมอว่าเพราะสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้เป็นคำพูดที่โดนใจมากๆเลยค่ะสตีฟจ็อบส์เคยพูดอีกว่าหนทางเดียวที่คุณจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นั้นต้องมาจากความรักในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในช่วงเวลาของการที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัท Apple ในครั้งนั้นทำให้เขาคิดได้ว่าเขายังคงรักในงานที่เขาทำแม้ว่าจะโดนไล่ออกแต่เขามองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เขากลายเป็นคนใหม่ไร้ซึ่งความคาดหวังและแรงกดดันจากคนอื่นๆเขากล้าที่จะทำตามสิ่งที่ตนเองรักและตั้งใจให้ดีที่สุดจนแล้วจนเล่าเขาก็ได้กลับมาบริหารงานที่บริษัท Apple อีกครั้งลองคิดกลับดูนะคะว่าถ้าเขาไม่โดนไล่ออกในวันนั้นวันนี้จะเป็นอย่างไรJobs พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างดีที่สุดค่ะเท่าที่จะสร้างสรรค์ได้ในขณะนั้นเขาวางแผนงานอย่างละเอียดและให้ความสำคัญกับงานตรงหน้าเพราะในความคิดของเขานั่นไม่ใช่แค่การทำงานเพื่อผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นทุกอย่างมีเรื่องราวและคุณค่าและจ็อบส์ได้ให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาทำค่ะเขาได้ส่งมอบคุณค่านั้นให้กับคนทั่วโลกและเชื่อเหลือเกินว่าคุณค่านั้นก็คงกำลังอยู่ในมือของใครหลายๆคนในขณะนี้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้า iPhone เป็นสมาร์ทโฟนที่ทุกคนเคยใช้ในอดีตที่ทำได้เพียงแค่โทรเข้าโทรออกไม่ได้มีเจตนาที่จะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของค่ายไหนนะคะทุกอย่างมีเอกลักษณ์ที่ดีในแบบเฉพาะของตัวเองค่ะแต่ก็คงไม่มีใครสนใจใช่ไหมคะว่าจ็อบส์จะเป็นใครมาจากไหนแต่เขาเรียกได้ว่าเขาเป็นคนแรกๆที่นำเอาเทคนิคของกราฟิกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมแล้วนำเสนอมันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Apple สามารถทำรายได้ในอันดับต้นๆ นั่นเองค่ะเคล็ดลับในความสำเร็จของสตีฟจ็อบส์เขาว่ากันว่ามี Apple 3ลูกค่ะที่เปลี่ยนโลกใบนี้ Apple ลูกแรกคือลูกที่อดัมและอีฟกินเข้าไป Apple ลูกที่2คือลูกที่ตกใส่หัวของเซอร์ไอแซคนิวตันและทำให้เขาค้นพบกับแรงโน้มถ่วงของโลกและ Apple ลูกที่3ก็คือ Apple ของสตีฟจ็อบส์ค่ะสตีฟจ็อบส์อุทิศชีวิตให้กับการคิดนอกกรอบเขาทำให้เส้นกั้นอันหนาเติบระหว่างสุนทรีแห่งความงามและความกระด้างแห่งวิศวกรรมกลายเป็นเพียงเส้นใหญ่อันบางเบาผลผลิตทางความคิดนี้ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่พลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมดนตรีและขับเคลื่อนพลโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวเขาสมควรได้รับการยกย่องในฐานะนักประดิษฐ์แห่งสหัสวรรษที่3ข้อคิดดีๆต่อไปนี้คือผลพวงจากการตามติดชีวิตของเขาทั้งในยามยากและยามรุ่งโรจน์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานในชีวิตจริงเราคงอาจฝันถึงความเป็นสุดยอดเฉกเช่นเขาแต่จะเป็นจริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอย่างไรก็ตามอย่างน้อยที่สุดการได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันก็น่าจะพอแล้ว เรามาปลุกวิญญาณความเป็นสตีฟจ็อบส์ในตัวเราด้วยกันเถอะค่ะ Beginners don't have baggage เริ่มอย่างไร้กังวลเริ่มต้นเล็กแต่คิดใหญ่ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเริ่มจากศูนย์แล้วนับหนึ่งจาก A แล้วไป B มักเป็นคนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ดีๆเขากล่าวว่าผมไม่รู้คุณค่าของปรัชญานี้จนกระทั่งผมโดนเฉดหัวออกจากแอปเปิลครั้งแรกนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับผมเลยทีเดียวความกดดันในความสำเร็จถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งสบายของการเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดๆเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียกระฉูดมากที่สุดข้อต่อมาคือBe bold จงห้าวหาญสตีฟมักย้ำถึงการทำสิ่งที่ชัดเจนด้วยความกล้าและปราศจากความกลัวเขากล่าวว่าชีวิตคนสั้นนักจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นจงห้าวหาญนะคะอันดับต่อมาคือ Be what's next จงมองหาสิ่งใหม่ๆมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอจงเรียนรู้อย่าฟูมฟายกับอดีตที่จบไปแล้วอย่าคร่ำครวญกับสิ่งที่หายไปเราควรที่จะคิดถึงสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราที่ยังรอการค้นพบบางครั้งก้าวแรกอาจจะแสนยากแต่จงเริ่มต้นทำและความกล้าหาญจะเกิดขึ้นตามมาเขากล่าวว่าถ้าผมได้บริหาร Apple ผมคงจะมุ่งพัฒนาให้ Macintosh เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าสุดๆด้วยการคิดค้นลูกเล่นใหม่ๆสงคราม PC มันจบนานแล้วและ Microsoft คือผู้ชนะข้อต่อไปคือ Design by Committee doesn't work อย่าให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาตัดสินชี้ชะตามันเป็นเรื่องยากที่จะออกแบบอะไรสักอย่างตามความต้องการของพวกคนที่มานั่งประชุมกันคนเราส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรจริงๆจนกว่าจะได้เห็นสิ่งนั้นข้อต่อไปนะคะ Design is more than veneer การออกแบบไม่ใช่การสร้างเปลือกนอกเพื่อห่อหุ้มแต่มันคือสิ่งที่มีมิติและมีองค์ประกอบซ้อนกันหลายชั้นในบริบทของใครหลายคนการออกแบบเป็นแค่การสร้างเปลือกนอกเป็นแค่การตกแต่งภายในเปรียบเสมือนผ้าหุ้มโซฟาแต่สำหรับผมแล้วการออกแบบคือจิตวิญญาณขั้นต้นของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีหัวใจของการออกแบบที่ดีแสดงออกถึงพื้นผิวของมันซึ่งทับซ้อนกันอยู่หลายระดับต่อกันเลยที่ข้อ6นะคะ Don't live someone else's life จงใช้ชีวิตในแบบของคุณช่วงเวลาชีวิตสั้นนักอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าด้วยการทำตามผู้อื่นอย่ายึดติดกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับและอย่าปล่อยใจไปตามความคิดของคนอื่นเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทำตามที่หัวใจคุณเรียกร้องและสัญชาตญาณข้อต่อไปกันเลยนะคะ Drive to do great things ค้นหาความทะเยอทะยานและปรารถนาที่แท้จริงของคุณให้พบลองนึกถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และทำมันให้แตกต่างจากคนอื่นหนทางเดียวที่จะสร้างผลงานยิ่งใหญ่ได้ก็คือรักในสิ่งที่คุณทำจงสร้างความประทับใจให้ตัวเองมิใช่ผู้อื่นต่อกันด้วย Excellence is a way of life มองหาความเป็นเลิศสตีฟได้บรรลุแนวทางนี้ด้วยการนำศิลปะและวิศวกรรมมาเรียงร้อยด้วยกันอย่างลงตัวเขาได้ยกระดับของสุนทรีแห่งการออกแบบให้สูงขึ้นคุณภาพและความงามคือเป้าหมายสูงสุดหลายคนมักไม่คุ้นเคยกับสภาวะการทำงานที่ต้องอาศัยความเป็นเลิศเพราะไม่ต้องใช้มันบ่อยนักถึงกระนั้นความเป็นเลิศคือหัวใจสำคัญที่สุดของการทำงานข้อต่อมาคือ Get out of the way for the moving force จงอย่าเป็นตัวถ่วงสตีฟไม่เคยเก็บคนไร้ประโยชน์เอาไว้เขาตระหนักดีว่าคนที่ทำงานคือพวกที่สร้างประโยชน์หน้าที่หลักของผมคือทำให้คนที่ทำงานจริงๆนั้นอยู่ดีมีสุขและเก็บพวกคนที่ไม่ทำงาน เอาไว้ให้ห่างจากคนที่มีประโยชน์เหล่านี้ข้อสุดท้าย if they fall in love with the company everything else takes care of itself มองหาคนทำงานที่มีความรักทุ่มเทให้กับองค์กรเขากล่าวว่าจริงอยู่ที่สมรรถภาพคือตัวแปรแห่งความสำเร็จแต่คนทำงานเหล่านั้นจะรักบริษัทหรือเปล่าผมเชื่อมั่นว่าถ้าเขารัก Apple เขาจะนำพาแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาสู่ Apple ไม่ใช่ทำเพื่อตัวผมหรือตัวเองหรือใครก็ตามดังนั้นถ้าหากคุณเป็นอีกคนที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้ขอสรุปแนวทางเอาไว้สัก3ข้อนะคะข้อแรกคือค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอแล้วไล่ล่ามันจนกว่าจะสำเร็จค่ะข้อต่อมาคืออย่าคิดว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่น่าจดจำจำมันเถอะค่ะแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะทำมันให้ดีกว่านี้และข้อสุดท้ายจงใส่หัวใจให้กับคุณค่าและสิ่งที่ทำเมื่อเราใส่ใจลงไปแล้วเราจะมีความสุขกับมันค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อคุณค่าและหัวใจของคุณให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะอย่าปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองด้วยการที่คิดว่ามันเป็นธุรกิจเลยค่ะสุดท้ายนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้แนวคิดดีๆจากคนที่เก่งที่สุดในโลกอย่างสตีฟจ็อบส์ไปไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ